Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко виступає за створення Державного стабілізаційного фонду для мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи. З такою ініціативою він виступив сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони, присвяченому антикризовому плану стабілізації фінансової системи України. Глава держави наголосив, що в Україні мають бути ресурси обсягом у кілька десятків мільярдів гривень, які через стабілізаційний фонд потрібно спрямовувати на розвиток внутрішнього ринку та підтримку підприємства, що страждають від фінансової кризи. Після засідання РНБО Віктор Ющенко має зустрітися з лідерами парламентських фракцій і обговорити необхідність ухвалення законопроєктів щодо протистояння впливу світової фінансової кризи. Президент Ющенко закликає засоби масової інформації обережно ставитися до висвітлення впливу світової фінансової кризи в Україні. Він має намір присвятити цьому окрему зустріч з керівниками ЗМІ у вівторок. Прем'єр-міністр Тимошенко закликає переглянути держбюджети в умовах світової фінансової кризи. Сьогодні, починаючи консультації з політичними силами, присвячені питанню об'єднання політичних сил для подолання фінансової кризи, прем'єр висловила припущення, що найбільший удар світової фінансової кризи Україна відчує у 2009 році. Завтра під головуванням Тимошенко має відбутися нарада з питань протидії фінансовій кризі. Голова Федеральної системи Сполучених Штатів Центробанку Бен Берненке підтримав ініціативу Конгресу про нові урядові заходи з фінансового стимулювання. Виступаючи сьогодні в Комітеті з бюджету Палати представників Конгресу, Берненке запропонував конгресменам допрацювати цей план, щоб заходи були вжиті своєчасно і були чітко скеровані. А це, на його думку, допомогло би знизити негативний вплив бюджетного дефіциту, який сягнув рекордного показника у цьому році. МВФ передбачає економічний ріст на Близькому Сході і у Центральній Азії. Міжнародний валютний фонд заявляє, що економіки Близького Сходу та Центральної Азії найближчим часом демонструватимуть ріст 6,5% цього року і 6% у наступному. Це значно вище за середньорічний світовий прогноз. Росія не до кінця виконала свій план щодо виведення військ із Грузії. Голова місії спостерігачів Євросоюзу в Грузії заявив, що російські війська не до кінця виведені на позиції, які вони займали до початку збройного конфлікту. Це був випуск новин Радіо Свобода, який підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Усім, хто нас чує, доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. Українські політики пропонують свої рецепти протидії світовій фінансовій кризі. Чи є точка дотику? Що найбільше лякає інвесторів в Україні, почуємо віце-президента міжнародного рейтингового агентства «Мудіс». Багатії рахують збитки, як світова фінансова криза позначилася на російських олігархах. Про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00 радіо.
Світова економічна криза в Україні стала політичним чинником. Прем'єра задля мінімалізації наслідків кризи пропонує зберегти Верховну Раду і утворити нову парламентську коаліцію, до складу якої увійшли б усі фракції парламенту. Натомість президент України вважає ініціативу прем'єра зайвою. Зі свого боку, Віктор Ющенко вимагає більше повноважень для Ради національної безпеки та оборони. Ющенко сьогодні також запропонував створити стабілізаційний фонд для підтримки тих галузей економіки, які зазнали найбільших втрат внаслідок світових фінансових потрясінь. І з нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало. Доброго вечора. Дмитре, ми вас, на жаль, не чуємо. Дмитре, чи ви чули моє запитання? Я перепрошую слухачів за технічні проблеми. Отже, Дмитре, що саме пропонують провідні українські політики для виходу з фінансової кризи?
Доброго вечора. Саме зараз почалось звернення президента України до народу. Президент закликав спокійно оцінити ризики, які склалися зараз у зв'язку з кризою, і обрати засоби для вирішення ситуації, аби це, ну, щонайменше завдало шкоди українській економіці. Він сказав, що підтримує заклики до єднання, але запропонував все-таки відкинути порожні декларації. Тобто, очевидно, що це до певної міри можна розцінювати як таку непряму відповідь закликам Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко, нагадаємо, закликала всі політичні сили створити коаліцію задля подолання наслідків світової економічної кризи. За словами прем'єра, до складу коаліції мали б увійти всі політичні сили, представлені в парламенті. І відповідним чином мав би бути переформатований склад уряду. Послухаємо Юлію Тимошенко.
Дійсно, я вчора звернулася до всіх політиків парламенту українського і запропонувала, що в такі складні часи потрібно всім стати однією командою. Немає іншого виходу України. І щоб така консолідація була підтримана тим, що кожна політична сила може запропонувати в уряд найкращих своїх фахівців, найкращих менеджерів на посади міністрів, заступників міністрів, керівників всіх рівнів.
Однак серед парламентських фракцій до пропозиції Тимошенко дослухалися лише очолювана нею політична сила блок Юлії Тимошенко, фракція Компартії та частина депутатів з нашої України Народної самооборони. Критично відгукнувся щодо ініціативи голови уряду лідер опозиційної партії регіонів Віктор Янукович. За його словами, заклик Тимошенко є черговою авантюрою. Він зазначив, що аби стабілізувати ситуацію, треба щонайшвидше переобрати Верховну Раду. Президент Віктор Ющенко також не підтримав ініціативи щодо створення нової коаліції в чинній Верховній Раді. Він назвав її зайвою. У свою чергу він зажадав розширення повноважень Ради національної безпеки і оборони. Виступ президента розпочався зараз, ми не можемо його зараз почути, але пропонуємо послухати позицію президента, яку озвучила прес-секретар голови держави Ірина Ваннікова.
Віктор Ющенко зауважив, що в умовах економічної нестабільності розглядає РНБО ключовим координаційним органом, який має швидко і якісно формулювати відповіді на кризові виклики. На його думку, ініціатива прем'єр-міністра щодо створення так званої коаліції захисту від світової фінансової кризи у цих умовах є недоречною. Президент вважає, що подібні штучні утворення поступаються Раді безпеки та оборони України у легітимності, мобільності і фаховому рівні.
Це була прес-секретар президента України Ірина Ванникова. І ми продовжуємо розмову з київським кореспондентом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом. Дмитре, ось ми чуємо такі протилежні заяви. Чи є сьогодні точки дотику в президента і прем'єра? Як виходити з кризи або їй протидіяти?
Наразі єдине, в чому збіглися думки і президента, і прем'єра, це необхідність зменшити витрати з держбюджету. Президент розвинув заклик голови уряду, щодо економії бюджетних коштів. Серед іншого він заявив про намір скоротити на 20% апарат секретаріату президента. Тут варто зазначити, що заклик про скорочення кількості держслужбовців в Україні є традиційним. Але варто нагадати, що попри заяви політиків, кількість держслужбовців у нас стабільно зростає, натомість як кількість населення зменшується.
Дмитре, а як коментують цю ситуацію політичні експерти?
Політичні експерти здебільшого наразі дивляться знову ж таки на ситуацію, адже ситуація в розвитку, її не можна оцінювати вже якось остаточно, але оцінюючи її в розвитку, вони бачать здебільшого певний етап боротьби між президентом і прем'єром. Пропоную послухати політолога Костя Бондаренка.
Ющенко і Тимошенко обмінялися якимись ударами, але при цьому ці удари були відбиті протилежною стороною. Зранку здавалося, що Юлія Тимошенко фактично взяла гору, оскільки вона поставила Ющенко в незручну ситуацію. Президент фактично відбив в ході засідання Ради нацбезпеки і оборони і фактично нагадав про те, що може бути дієвий орган, такий як Рада нацбезпеки і оборони, яка може взяти на себе відповідальність.
Завтра має зібратися Верховна Рада і ухвалити необхідні антикризові закони. Політики наразі обіцяють злагоджену роботу.
Ну, побачимо, що з цього вийде. Нагадаю, що це був київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який тримає руку на політичному пульсі України. Свобода сьогодні.
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Не за общественные организации проросійського толка. Смотрите, гнев падет на вас.
Найважливіші події дня.
Sommes dans ce dialogue-là, et ce dialogue-là, il est ferme, il ne transige pas sur les droits de l'homme.
You have been a vigorous supporter of President Bush.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних. Світові рейтингові агентства один за одним зменшують рейтинги України і цим посилають сигнал для інвесторів про те, що ризики в Україні зростають. Останнім про перегляд свого бачення перспектив українського фінансового ринку пішло агентство Moody's, яке змінило прогноз українських рейтингів з позитивного на стабільний. І Радіо Свобода запросило до розмови віце-президента цієї компанії Джонатана Шифера. Моя колега Марія Щур спершу попросила його пояснити, як інвестори оцінюють нинішню ситуацію в українській економіці.
Given the slowdown in economic growth,
з огляду на сповільнення економічного зростання та ускладнення в отриманні кредитів і те, як це вплине на платіжний баланс та бюджет України, а також на українську валюту, ми вважаємо, що у всіх цих галузях Україна матиме труднощі. Тому Moody's вважає, що сигнал, який потрібно дати фінансовим ринкам, має полягати в тому, що ми навряд чи піднімемо рейтинг України протягом найближчих 15 місяців.
Але ви все ж змінили не лише прогноз, але й сам рейтинг для депозитів у місцевій валюті. З чим це пов'язано?
Ми змінили рейтинг для будь-якого банку, що працює в Україні, який відображає вашу можливість отримати гроші з вашого рахунку в гривнях. Це рішення пов'язано з тим, що Національний банк України разом з іншими заходами змінив умови контракту для приватних осіб-вкладників. Тобто люди, які мали гривневі строкові депозити, тепер не можуть вибрати ці гроші з банку до кінця терміну дії угоди. Раніше вони би просто не отримали відсотки на цей депозит, але тепер ви взагалі не можете забрати ці гроші до певного терміну. Для нас це порушення контракту, для нас це дефолт. Зараз центральні банки в усьому світі намагаються врятувати свої банківські системи. Вони так само, як і в Україні, збільшують гарантії депозитів, вживають інші заходи, але обмеження вибору грошей – це останній захід, а не перший.
Уряд зараз веде переговори з Міжнародним валютним фондом про надання Україні позики до 14 мільярдів доларів на підтримку фінансової системи. Як ви розцінюєте цей крок?
Збільшення боргу, а позика МВФ – це борг, який потрібно повертати, звичайно, погіршує рейтинг, бо збільшує загальну заборгованість держави. Але в нинішніх умовах це позитивний крок, бо держава зможе видати позику місцевим банкам в разі потреби і підтримати таким чином фінансову стабільність. Тому на загал це позитивний крок.
Українські банки протягом останніх років були дуже привабливими для європейських банків, які радо купували їхні активи. Чи українська банківська система тепер стала більш вразливою до світової фінансової кризи через цей зв'язок?
Most of the foreign currency borrowing in Ukraine was precisely through subsidiaries of international banks.
Більшість запозичень в закордонній валюті відбувалося саме через філії західноєвропейських банків. Ми зараз пильно стежимо за тим, чи іноземні банки, такі як французький Société Générale чи Raiffeisen, австрійський банк, потрапили під фінансовий тиск у себе вдома, що могло б призвести до того, що вони скорочують кредити для своїх філій в Україні. Поки що ми цього не спостерігаємо.
Зараз в Україні багато говорять про те, що Україна, інтегрувавшись до світової економіки, імпортує і її проблеми. Наскільки нинішні фінансові труднощі, так би мовити, є внутрішнього виробництва чи завезені з-за кордону?
I think most analysts, and certainly we ourselves, are aware that there's some...
Гадаю, що більшість аналітиків, включно з нами, усвідомлює, що, звичайно, є зв'язок між політичною нестабільністю та рішеннями, які ухвалюють інвестори щодо України. Але політична нестабільність в Україні триває вже багато років, і вона не заважала інвесторам працювати в Україні, поки не сталася глобальна фінансова криза. На мою думку, зараз змінилася не внутрішня невизначеність, змінився глобальний клімат.
На запитання Радіо Свободи відповідав віце-президент компанії Moody's Джонатан Шифер.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Глобальна криза фінансів і банківського сектору завдає значного удару і по сусідній Росії. Це відчутно не лише в кредитуванні, але й в енергетиці. Чимало російських олігархів опинилися на грані краху. Кремль планує когось врятувати, але на таку допомогу можуть очікувати лише ті, хто дружні до нинішньої влади в Росії. Тему продовжить Василь Цілгалов.
Лише кілька місяців тому російські компанії скуповували активи у всьому світі. Російські багатії хвалилися купівлями відомих професійних футбольних клубів, породистих скакових коней. Новий президент Росії Дмитро Медведєв заявляв про перетворення Москви у глобальний фінансовий центр. Але глобальна криза завдала відчутного удару по російському фондовому ринкові. Політично прив'язані до Кремля олігархи втрачають на цьому сотні мільярдів доларів, а влада намагається рятувати насамперед своїх. Відомий експерт з російської економіки Маршал Голдман, професор економіки з американського коледжу Елслі з Масачусетса і автор книги «Нафта, держава, Путін, влада і нова Росія» каже:
у них тепер менше бундючності в поставі. Вони раптом довідалися, що вони також вразливі, тоді як перед цим були на злеті. Вони мали всі ці ресурси, але тепер їх необхідно гарантувати, і чимало з них зникло.
Російська фондова біржа впала з травня на понад 60% і 25 найбагатших людей Росії втратили 230 мільярдів доларів. Найбагатший прокремлівський олігарх Олег Дерипаска змушений був позбутися своїх доль у багатьох міжнародних компаніях. Магна, Гохтів, його банк Союз припинив кредитування. Низка заводів Дерипаски призупинили виробництво. Той же Маршал Голдман каже, що чимало російських олігархів стали жертвою світової кризи кредитування і їхні капітали просто випарувалися. Російський експерт з Академії наук у Москві Оля Криштановська каже, що переможцем цієї кризи вийде держава, а вона врятує лише ті компанії, які дружні Кремлю. Також цей експерт прогнозує монопольне становище держави в низці секторів економіки. Уряд Володимира Путіна вже оголосив, що виділяє понад 200 мільярдів доларів, щоб порятувати банківські і фінансові сектори, і цими грошима буде опікуватися Зовнішторгбанк. Хоча й дехто, як, наприклад, голова Союзу підприємців і промисловців Росії Олександр Шохід, вимагає прозорого розподілу цих коштів. Цього не буде, стверджує та ж Ольга Криштановська.
Да, мені кажеться, що це дуже хороше время для...
Це дуже добрий час, щоб покарати тих, хто, на думку Кремля, перейшов через межу і не був досить слухняним.
Не дуже послушним, може бути.
Вже відомо, що нафтовий гігант Роснафта отримує близько половини з 9-мільярдного кредиту держави для нафтової галузі, бо керує цією компанією заступник прем'єра Росії Ігор Сєчин, близький соратник Володимира Путіна. Очікується, що в низці секторів російської економіки взагалі відбудеться зміна власників і влада захопить низку з них під свій контроль. В Україні подібна ситуація. У західній пресі з'явилися інформації про крахове падіння деяких українських будівельних гігантів. Погіршилася ситуація в компаніях таких українських олігархів, як Рената Ахметова, Сергія Тарути, Віктора Пінчука. Сьогодні Віктор Ющенко оголосив на засіданні РНБО про створення мільярдного стабілізаційного фонду для викупу збанкрутілих під час кризи підприємств і банків. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Що робити небайдужим? Відомі громадські діячі закликають українців згуртуватися. Почуємо більше від культуролога Тараса Возніка.
Боюся, що процес політичного дозрівання українців не поспіватиме за процесами їхнього, є російське таке слово, оболванювання.
Глобальне потепління чи глобальна криза фінансів? Хто кого?
Même si ça se passait à un moment évident d'émotion assez forte.
І про це після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Нинішня політична криза в Україні – це духовна криза керівної еліти і українського суспільства. Мовиться у меморандумі групи відомих українців, які називають себе небайдужими до нинішньої ситуації. Підписали його знані культурологи, історики, громадські діячі. Вони закликають до солідарності всі осередки громадянського суспільства і вимагають від політиків відкритих виборчих списків. Меморандум небайдужих відкритий в інтернеті для тих, хто бажає поставити і свій підпис. А першим його підтримав львівський культуролог, головний редактор журналу «ГІ» Тарас Возняк. З ним спілкувалася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук і спершу поцікавилася, чому він підписав такий меморандум.
Дуже нещасливо наклалося в один той самий час кілька криз одна на одну. І всі вони стосуються України. Ну, перше, безсумнівно, це загальна фінансова криза, загальносвітова, котра може просто розчавити державу, скажімо так, як от розчавило державу Ісландію, котра стала де-факто банкрутом як таким. Фактична криза, котра насувається. Це криза ідей. Наш найбільший сусід – це Європейський Союз, але, по-моєму, Європейський Союз знаходиться в стані стагнації. Вони ще, крім того, шоковані різного роду кризами, в тому числі фінансовою та енергетичною, але вони і не бачать, як з великим рахунком мав би розвиватися Європейський Союз, і тим більше, яке місце мала б мати Україна в цьому загальному контексті розвитку Європейського Союзу. Наступна криза – це криза внутрішньоукраїнська, це просто дика криза українських еліт, котрі абсолютно відірвалися від реалій життя народу України, котрі загралися у свої безглузді ідіотичні ігри, котрі постійно зомбують людей через телебачення і думають, що цього достатньо. Натомість всі ми відчуваємо, настільки треба затягувати наші пояси. І все це ставить нашу державу і наш народ перед величезними викликами.
Ваш меморандум називається «Меморандум небайдужих», але з іншого боку, саме байдуже суспільство, байдужі люди до того, що відбувається сьогодні, виглядає на те, є найбільш вигідні політичні еліті.
Безсумнівно, байдужість вигідна. Керувати стадом будь-який пастор дуже просто роблять. Але в цій ситуації, коли байдужість накладається або якось йде паралельно з зубожінням, причому галопуючим зубожінням, що би нам там не розказували, в кінці це не може не викликати соціального вибуху або просто люті як такої, котра може просто змести оцих діячів взагалі з якоїсь політичної сцени. Але воно може змести і діячів, але разом з тим може змести і Україну як таку.
Природно виникає запитання, а що ж мають робити люди, як їм поводитися у тій ситуації, яка сьогодні склалася в державі?
Я думаю, найважливіше, то все-таки суспільство повинно розумнішати і помалесенько самоусвідомлюватися. Однак я боюся, що процес політичного дозрівання українців не поспіватиме за процесами їхнього, є російське таке слово, оболванювання. Тому що маніпулювання людьми і маніпулювання ними просто вже стало настільки віртуозним. Вони вже самі нищуваються, як вони, ті щурики, йдуть у воду за тим щуроловом. Боюся, що тут ці процеси йдуть паралельно. Свого часу десь наближалося, напевно, наше суспільство в 90-х роках до того, коли в чорній тій темряві лютували теперішні мільйонери, тодішні бандити. Чи можемо ми до того повернутися? Можемо, якщо криза загостриться.
На запитання Радіо Свобода відповідав головний редактор журналу «ГІ» Тарас Возняк. Українські політики досі сперечаються про потребу проведення нових виборів до Верховної Ради. І ми поцікавилися вашою думкою, чи вдасться зірвати голосування. 45% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org відповіли, що так. Решта сумнівається або ж очікує на вибори вже у новому році. А ось думка киян.
Наверное, после Нового года. Потому что сейчас уже, хоть Ющенко и любит нарушать законы, но сейчас ему тяжело уже так очень сильно нарушать.
Я думаю, что будут проведены. Если немає коалиции, значит, треба працювати, чтобы ее скласти.
Я думаю, в этом еще году. Ну, потому что ничего не может сделать ни Юля, ни Янукович, ни парламент ничего не может сделать.
Думаю, что да. Совсем неразумно будет на сегодняшний день устраивать выборы в стране, которая стоит на грани разрухи.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Європейська спільнота не раз заявляла про свою історичну місію в боротьбі проти глобального потепління. Проте запровадження жорстких квот на шкідливі викиди в атмосферу викликає дедалі більше нарікань промисловців. Ці заходи надто дорогі, особливо тепер в умовах фінансової кризи, кажуть вони. Проте Єврокомісія та Рада Євросоюзу не йдуть на жодні поступки. І доказом цьому був минулотижневий саміт, де італійці та поляки намагалися сповільнити екологічні ініціативи ЄС. А сьогодні в Люксембурзі обговорювати кліматичні зміни зібралися європейські міністри з питань довкілля. І з нами зараз на прямому зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яна.
В чому ж суть розбіжностей між державами ЄС щодо клімату?
Раніше Євросоюз вибрав напрямок на подолання глобального потепління приблизно такий, який умовно можна назвати напрямком трьох двадцяток, тобто на 20% зменшити шкідливі викиди, скоротити на 20% використання електроенергії і збільшити на 20% частку відновлюваних способів виробництва електроенергії. І все це треба було вирішено втілити до 2020 року. Але наразі не всі в європейській співдружності захотіли йти цим шляхом. Офіційний Рим, наприклад, минулого тижня оголосив, що тепер не час думати про надто дорогі екологічні проекти. І не тільки Італія бажає відступити від раніше затверджених екологічних планів. Бідніші країни Східної Європи теж кажуть, що заходи щодо кліматичних змін – це є непосильний тягар для їхніх економік. Та загалом Європа не зійшла зі шляху зусиль щодо покращення клімату. Навіть навпаки, сьогодні говорилося про те, що Європа має показати приклад на міжнародній конференції, що має відбутися наприкінці року у Познані, і приклад того, що Європа залишається ефективною на шляху до покращення екології і не сходить з раніше вибраного напрямку. Послухаємо французького міністра з питань довкілля та сталого розвитку Жан-Луї Богло.
Кризи фінансування не перешкоджує змінам кліматичним до спродуєр.
Фінансова криза не припиняє глобального потепління, тож приготування майбутнього не було ніколи таким важливим, як сьогодні. Тому Євросоюз повинен утримувати своє лідерство в цій сфері. Іти до Познані не варто, якщо Європа не продемонструє своєї волі та здатності впроваджувати ці проекти, навіть в умовах загострених емоцій.
Ось так у Європі нині дискутують про проблеми довкілля. А подробиці ми чули від кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі Віталія Єреміці. Близько 10 тисяч українців щороку стають жертвами работоргівлі. Їх продають для трудової і сексуальної експлуатації, кажуть експерти з цих питань. Чи ефективно українська держава бореться із цим явищем? Це дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Надія Шорстюк.
Починаючи з 91-го року, 100 тисяч українців стали жертвами торговців людьми. Серед них і 73-річна доросла людина, і 3-річний малюк, зазначає голова представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Джефрі Лабовіц. Людей використовували у сільському господарстві, на будівництві, у сфері послуг. Якщо українські чоловіки стають переважно жертвами трудової експлуатації, то жінок змушують займатися проституцією, каже Джефрі Лабовіц.
60% українських жінок продають до трьох основних країн – це Росія, Туреччина і Польща. Також їх переправляють до борделів Чехії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Ізраїлю. А неповнолітніх змушують жебракувати. Хоча нам відомі випадки, коли 8-9-річних дітей змушували займатися проституцією.
Гроші, які виділяє українська держава на боротьбу з цим явищем, а це $3000 на одну область, міжнародні експерти вважають замалими. На їхню думку, потрібно фінансування у мільйони доларів для повернення жертв додому і створення умов для їхньої реабілітації.
І більше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Добрий вечір. І тема сьогоднішньої програми – повернення ДАІ. Чи сприятимуть жорсткіші правила дорожнього руху порядку на дорогах? Так я сформулював тему, ведучий Роман Скрипін. І в гостях у нас Будник Сергій Іванович, генерал-майор Міністерства внутрішніх справ, заступник начальника департаменту Державтоінспекції МВС України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Одразу скажу, що заголовок він трошки трансформований, тому що ДАІ нікуди не дівалося, але воно до нас повертається у вигляді збільшених штрафів 18 листопада. Власне, це буде темою програми, і про все це докладніше говоритимемо з гостем програми. Телефон, одразу зазначу, 490-29-05, оскільки йдеться про близьку для людей тему, тому закликаю слухачів телефонувати, ставити питання гостю. А зараз послухаємо новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостя і слухачів «Вечірньої свободи». Президент Ющенко заявляє, що бере ситуацію в країні під жорсткий контроль у зв'язку з загрозою світової фінансової кризи. Про це він заявив, виступаючи якраз у ці хвилини зі заявою після засідання Ради національної безпеки і оборони, присвяченого антикризовому плану стабілізації фінансової системи України. За словами глави держави, фахівці виділяють 4 найбільші виклики, на які сьогодні потрібно знайти відповідь для мінімізації негативних економічних тенденцій. Йдеться про радикальний перегляд бюджетної політики та оздоровлення державних фінансів, подолання кризи банківської ліквідності, ризиків рецесії економіки та негативного сальдо платіжного балансу. Безумовно, значив Ющенко, необхідно раціоналізувати бюджетну політику держави, визначити на 2008-2009 роки чіткі параметри бюджетного економічного розвитку. Він відзначив, що чільне місце в цьому процесі займає забезпечення бездефіцитного бюджету. Глава держави заявив про необхідність вживання непопулярних заходів в економічній політиці для зниження впливу фінансової кризи. Ющенко закликає засоби масової інформації обережно ставитися до висвітлення впливу світової фінансової кризи на Україну і має намір присвятити цьому окрему зустріч із керівниками ЗМІ завтра. Президент також знову скритикував прем'єр-міністра Тимошенко у спробі зірвати позачергові парламентські вибори. Юлія Тимошенко знову закликає до об'єднання. Лідер БЮТ, прем'єр-міністр України, заявила, що залишає в силі пропозицію до всіх політичних фракцій парламенту про об'єднання і формування уряду загальними зусиллями, незважаючи на те, що частина з цих фракцій і партій не відгукнулися на її перше запрошення.
Запропонувала навіть такі серйозні кроки до об'єднання, як створення на базі всіх фракцій парламенту єдиної команди, абсолютно спільної, об'єднаної, яка може сьогодні і доформувати уряд так, як треба, для того, щоб консолідація на базі роботи єдиного уряду відбувалася, і продемонструвати країні, що всі фракції і партії, незалежно від ідеології прапорів, на цей період просто зобов'язані бути разом.
Сказала прем'єр сьогодні в Києві на зустрічі з лідерами низки фракцій. Президент Ющенко вважає недоцільною пропозицію прем'єра про створення коаліції для захисту від світової фінансової кризи. На його думку, коаліція, яку пропонує прем'єр, буде поступатися Раді національної безпеки і оборони в легітимності, мобільності і професійному рівню. А лідер партії регіонів Віктор Янукович назвав ініціативу Юлії Тимошенко черговим трюком. Рада національної безпеки та оборони України на засіданні сьогодні схвалила створення стабілізаційного фонду. Про це повідомив голова Національного банку України Володимир Стельмах. Рада визначила, що такий фонд необхідний. Тепер м'яч на полі уряду, сказав Стельмах журналістам за підсумками засідання РНБО сьогодні.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Сполучених Штатах нові кроки до фінансового стимулювання. Голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке підтримав ініціативу Конгресу про нові урядові заходи з фінансового стимулювання. Сьогодні, виступаючи в Комітеті з бюджету Палати представників Конгресу, він запропонував конгресменам доопрацювати цей план, щоб заходи були вжиті своєчасно і щоб були чітко скеровані. А це, на його думку, допомогло би знизити негативний вплив бюджетного дефіциту, який сягнув рекордного показника в цьому році. І ще одна вістка. МВФ передбачає економічний ріст на Близькому Сході і в Центральній Азії. Міжнародний валютний фонд заявляє, що економіки Близького Сходу та Центральної Азії найближчим часом демонструватимуть ріст 6,5% цього року і 6% наступного. Романе, на ці півгодини у мене все.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Дякуємо Людмилі Ваник за виклад новин, але сьогодні ми говоримо не про політику. Дякувати Богові, говоримо про зміни, які сталися у правилах дорожнього руху, зокрема в галузі штрафування. І взагалі там багато змін передбачені тим, що наголосовано Верховною Радою. Можна сказати, що правила стають жорсткішими. У нас в студії Будник Сергій Іванович, генерал-майор Міністерства внутрішніх справ, заступник начальника департаменту Державтоінспекції. Ще раз добрий вечір, пане Сергію. У вас є авто?
Звичайно.
І скажіть мені, будь ласка, поділіться досвідом, ви всіх правил дотримуєтеся за кермом?
Ну, стараюся дотримуватися всіх. І останнім часом особливо, останні десь пару років, навіть пристебуватися ремнями безпеки.
От я, власне, хотів навіть за це запитати. Невже ви ремінь безпеки вживаєте, тобто застосовуєте? По телефону мобільному не говорите під час руху, якщо ви за кермом. Невже, якщо ви їдете з Києва, хоча б у Житомир, ви їдете зі швидкістю 90 км на годину?
Ну, скажімо, з Києва до Житомира іноді більше трошки. Мобільним телефоном я користуюся через вільні руки, вбудований в цей або блютуз.
Зрозуміло. Все це стане предметом нашої розмови. Нагадаю слухачам, телефон 490-29-05. Ну і з 18 листопада штрафи за порушення правил дорожнього руху збільшаться в рази. Про суму 18 гривень можна забути. Власне, саме вона викликала зазвичай іронічну усмішку з боку водіїв після того, як інспектор ДАІ оформлював протокол порушення. І питанням ще лишалося, чи буде судове рішення, за яким порушник має сплатити штраф. З іншого боку, самі інспектори, замість того, аби укладати той самий протокол, не гребували взяти 10-20 гривень від порушника, тобто хабар, і швиденько розійтися з миром. Таким є статус-кво взаємин водій-держава. Цілком очевидно, щось треба було міняти. І парламент ухвалив історичні зміни, які набувають чинності в листопаді. Проте лишається відкритим питання, чи здатні вони змінити вже згаданий статус-кво, і чи не перетвориться ДАІ на карального монстра. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Вже з 18 листопада дорожні штрафи виростуть у 10 разів і становитимуть у середньому 85-100 гривень, порівняно з нинішніми 17-ма. За розмову по мобільному телефону під час руху ДАІ стягуватимуть приблизно 500 гривень. Також підвищення передбачає громадські роботи та позбавлення прав не до 2-3 років, як зараз, а до 10. До того ж, ДАІшники матимуть диктофон, щоб перешкоджати хабарництву та корупції на дорогах. Також вони зможуть застосовувати фото та відеозйомку як докази у фіксації правопорушень. Необхідні на оснащення 43 мільйони гривень уряд надасть вже в цьому році, запевняють у Державтоінспекції. Підвищення штрафів ухвалила Верховна Рада, після чого відповідне рішення підписав президент Віктор Ющенко, який понад півроку клопотався за підвищення. Запровадити високі штрафи влада хотіла вже давно. Парламентарі не могли ухвалити закон через нестачу голосів, щоб зменшити штрафами число аварій на дорогах. Водій з Києва Володимир Гейц говорить, що підвищення штрафів несправедливе за деякими пунктами.
Пенсію він получає не більше 700 гривень, а їздить також само на автомобілі, то платити він буде так само, як і всі остальні штрафи. Все не обґрунтовано. Водіння в невтерезому стані, там я згоден, що за це треба і права забирати. Десь з якимись позиціями згоден, з якимись ні. А по поводу кількості ДТП, я не думаю, що вона буде зменшуватись. Буде вона зменшуватись, якщо покращиться якість покриття.
асфальтного.
Драконівські закони на дорогах давно діють на Заході. Наприклад, Франція була лідером Європи за рівнем смертей на дорогах. Тоді влада у 2001 році запровадила рішучі санкції проти правопорушників. Середня сума штрафів сягнула приблизно 4000 гривень за українськими мірками, а п'яних із, зокрема, почали кидати прямо за грати. В результаті кількість аварій загиблих набагато зменшилась. Натомість суха статистика свідчить, що у ДТП в Україні щороку гине людей більше, ніж американських солдатів під час війни в Іраку.
Отже, говоримо про правила дорожнього руху та збільшені штрафи. Гість студії, нагадаю, Будник Сергій Іванович, генерал-майор МВС, заступник начальника департаменту Державтоінспекції. Телефон прямого ефіру 490-2905. Якщо у вас є питання до нашого гостя, будь ласка, телефонуйте, ставте. І в мене найперше питання. От ми з вами послухали матеріал, та? І все ж таки не облишає думка про те, що ДАІ, чи зараз як воно називається офіційно?
Так, Державна інспекція.
Ну, дякувати Богу, вони почали там ДПС, якось по-іншому. От замість сприяння, це створення перешкод з фіналом, штраф або хабар.
Ну, справа в тому, ця ситуація потребує комплексного вирішення, і маємо сказати, що сьогодні ми над цим працюємо. По-перше, це технічне оснащення як автомобілів Державтоінспекції патрульних, так і відповідне оснащення стаціонарними пристроями, як то відеокамери, ноутбуки, системи ДРОС, так звані GPS, місце знаходження патруля. Окрім цього, плануємо, що, і про це вже сказали глава уряду, наступний рік збільшується бюджет Міністерства внутрішніх справ приблизно біля 34%. Відповідно, буде збільшено грошове утримання працівників Державтоінспекції в тому числі.
А на це підуть гроші зі штрафів?
Ні. Справа в тому, що згідно прийнятого закону штрафи розподіляються рівномірно по 50% до місцевого та державного бюджету. І до Державтоінспекції ці штрафи ніяк не будуть надходити, окрім того, що ми надіємося, що штрафи, які будуть поступати до місцевого бюджету, будуть спрямовуватися цими виконавчими органами відповідних органів самоврядування саме на забезпечення технічного оснащення організації дорожнього руху.
От дивіться, я запитав? Ви сказали, там оснащення патрулів необхідною технікою, так, це річ важлива, тому що... Одного разу сівши в патрульну машину, так, зупинили за порушення правил дорожнього руху, сів у машину, яка називається ВАЗ, там якоїсь...
2107.
2107.
Найбільш поширений автомобіль.
По-перше, смерділо в ній сигаретами, тобто було накурено. По-друге, там не було ніяких засобів для комунікації сучасних. А ви говорите ноутбук. Ноутбук поставити у вас 2107?
Ну, справа в тому, що сказав, що ми будемо здійснювати це в комплексі. Прийнято рішення, що всі автомобілі, які будуть закупатися нові,
які?
Зараз будуть обладнуватися.
Які
зараз
нові автомобілі?
Останнім часом ми закупили Шкоди Октавії, Део Ланос. Ну, звичайно, значить, можливості бюджету не дозволяють нам закупати дорогі автомобілі, на яких, скажімо, їздять певні
урядовці.
Кола.
Ну, вони на Мерседесах, а ви громадян. На Део Ланос. Цікаво, як ви на Део Ланос будете доганяти Мерседес-порушник. Є телефонний дзвінок з мобільного, прошу говоріть. Алло.
Алло.
Так, ставте добрий питання, вечір. Добрий вечір.
Євген зі Львова.
Дякую.
Сергій Іванович, прошу сказати, наскільки правопомірно буде прийняті нового закону робота інспекторів ДАІ не на службових, а на приватному автотранспорті?
Угу. Дякую за питання.
Дякую, Євгене. Справа в тому, що і сьогодні нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ заборонено працівникам дорожньо-патрульної служби нести службу на приватних автомобілях. Є певні вимоги, затверджені відповідні державні стандарти щодо вимог до службових автомобілів, які мають бути пофарбовані відповідно і мати технічні пристрої для подання світлового і звукового сигналу.
Зрозуміло. Є наступний слухач. Бачите, тема актуальна і цікава. Прошу, говоріть.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Скажіть, будь ласка, от я вважаю так, якщо йде боротьба із правопорушеннями на дорозі, які ведуть до негативних наслідків, то ця боротьба повинна не бути вулиці з одностороннім рухом. Тобто не можна тільки вимагати від учасників дорожнього руху, аби вони сумлінно дотримувались заявлених державою правил. Скажіть, будь ласка, як мені реагувати на те, коли я їду, абсолютно нічого не порушую, і мене працівник дає, зупиняє. При цьому говорить, що значить йде отработка города. Це один із значить таких факторів. Друге, запитує, чи не прохочу я продати йому машину, от таку йому дуже подобається така марка. Я вважаю так: якщо я не порушую правил дорожнього руху, то ніхто не вправі мене зупинити і втрутитись в моє особисте життя, і, скажімо, навіть в графіки якісь там бізнесові тощо.
Дякуємо за питання.
Дякую за питання. Я думаю, що це актуальне питання, і на даний момент ми маємо надію, що найближчим часом ці питання ми врегулюємо. Звичайно, має бути причина зупинки. Відповідно, інспектор, коли зупиняє, має повідомити про цю причину.
Ну, отработка, він згадав, що
якщо відпрацювання здійснювалося, наприклад, в січні місяці, нас всі знають і про це, і дуже багато нам дорікали за те, що ми дуже жорстко проводимо цю роботу, але маємо сказати, що ця робота дала певні результати. Звичайно, для того, щоб було менше конфліктних ситуацій, ми пропонуємо і запроваджуємо зараз технічні засоби, як то камера в салоні автомобіля і три камери, які знаходяться на пристрої для подання світлового сигналу, яка три камери, які знімають 270 градусів навколо автомобіля.
А гарячий телефон, лінія гаряча буде, щоб як у разі порушення прав?
Звичайно, у нас зараз існують телефони довіри, як в департаменті, так і в кожній області. Окрім того, найближчими буквально днями вже буде запрацьований багатоканальний телефон, телефон довіри.
Ви його напишіть на машинах патрульних, щоб люди
одразу... У нас в кожній, не кожна область має наклейку свій телефон довіри, і на сьогоднішній
знаєте,
день вони є.
Я вас здивую, ще один слухач. Да. Прошу, говоріть. Алло, говоріть, ми вас слухаємо.
Добрий день.
Добрий.
Значить, я дзвоню з Одеси. Значить, у нас є така площадь Незалежності, там торгували люди на перекрестці, там, де була аварія в прошлом году. І от я добивався по гарячій лінії Одеської головної автоінспекції, щоб убрати оттуда людей. І от один інспектор, не буду називати його фамілію, сказав, якщо ви будете мене терроризувати, я подам на увольнення. От. Прокоментируйте, значить, його ответ.
Я перепрошую, просто це конкретний випадок. Це не, у нас зараз не гаряча лінія з представником Міністерства внутрішніх справ, де можна розглядати конкретний кожен випадок. У нас ефір присвячений правилам дорожнього руху.
Необхідно протелефонувати на гарячу лінію на телефон довіри департаменту, і ми розберемося.
Ну, дякую за відповідь цю, тому що хотілося б конкретніше на тему та говорити. Дивіться, я вас не випадково запитував, чи там як ви їдете, там, чи застосовуєте пасок безпеки, чи говорите по мобільному, і про швидкість 90 км на годину. Вона прописана в правилах. Як можна обмежити рух у 90 км на годину, якщо люди реально будуть їздити швидше завжди? Тому що таке правило 90 км на годину було встановлено коли, в якому році? Нагадайте.
Ще при Радянському Союзі.
При Радянському Союзі. Автопром світовий зробив крок, не те, що один крок, а вже 100 кроків вперед. І авто, яке рухається зі швидкістю 90 км на годину, можливо, такі санкції слід застосовувати відповідно до ВАЗ-2107, але відповідно до БМВ це застосовувати ну, безглуздо.
Я розумію ваше питання, але я маю вас повідомити вам про те, що, на жаль, у нас автошляхів таких, де можна було б їздити більше, ніж, наприклад, 90 км обмаль. Якщо говорити про трасу, наприклад, Київ-Бориспіль, яка відповідає всім технічним вимогам до автобану, то там швидкість 130 км на годину. І вона сьогодні є, і їздить народ 130. Якщо говорити про трасу Київ-Одеса, є певні ділянки, де встановлено 110 швидкість. Тобто, а говорити, щоб ми встановили швидкість, де, наприклад, між населеними пунктами, де сьогодні 90, 110 і 130, ми не можемо, тому що тяжкість наслідків, на жаль, не дозволяє цього зробити. Тому що дороги вузькі по одній полосі в кожен бік, і народ починає їхати, хто їде швидше, хто тихіше, починає обганяти, виходить на зустрічну смугу. І, на жаль, наслідки таких дорожньо-транспортних пригод дуже тяжкі.
А чи робить, дає якісь заявки в Укравтодор або в Міністерство транспорту для того, щоб розширювати дороги, їх поліпшувати, для того, щоб створювати зручні умови користування для водіїв, а не просто застосовувати каральний захід, запобіжний проти водія, який, можливо, поспішає, та взагалі його авто набагато більше захищені, ніж там старі зразки автомобілів.
Я згоден, але, на жаль, частіше ті, хто має, скажімо, більш серйозні заходи безпеки і скоюють ті дорожньо-транспортні пригоди, в яких гинуть люди, які взагалі не мали ніякого відношення, їхали по своїй полосі руху, нічого не порушували, виїхав автомобіль, буквально на днях БМВ, і в лоб вдарив «Жигулі», в якому три людини загинуло. Тому,
ви знаєте, це питання, воно має два боки, як не дивно. Так. В Києві не так давно сталася аварія страшна, постраждало 9 автомобілів, якщо я не помиляюся, загинуло 5 людей. Через те, що було просипане пшоно на дорогу.
Я про це хотів сказати. Значить, у нас є служба, яка щороку весною і восени здійснює обслідування всіх автошляхів і доріг. Мостів, естакад, тунели і таке інше. Всі інфраструктури, які знаходяться на автошляхах. І за підсумки цих оглядів готуються відповідні пропозиції до Укравтодору, до обласних автодорів, до міських державних адміністрацій, інших органів місцевого самоврядування, які заходи необхідно вжити для того, щоб ліквідувати місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. Для того, щоб уникнути певних тяжких наслідків, саме пов'язаних з неналежним станом доріг.
По-перше, інформування водія відбувається вкрай незадовільно, коли їдеш дорогою. По-перше, вона промаркована погано, тобто немає світловідбиваючих елементів, краю ти шляху не бачиш, середини ти не бачиш, може не бути розмітки. Мало того, немає взагалі ніяких показників, що тебе чекає там за 100-200 метрів. Раптом дорога може обірватися насправді. Там можуть вкласти асфальт, і ніхто про це може не попередити. Є таке?
Ну,
є.
Зараз ситуація така, що ми знаємо, що ми готуємося прийняти Євро-2012. Визначені ділянки автошляхів, які необхідно найближчим часом реконструювати. І зараз йде реконструкція посиленими, скажімо, темпами. По своєму досвіду скажу, що я недавно їздив до Харкова. Вся траса до Харкова практично перебуває в стані ремонтну. Перманентно. Ділянка одна, ділянка друга.
От.
І я хотів сказати, що, на жаль, останні 15 років до початку підготовки до Євро-2012 темпи дорожнього будівництва і реконструкції були дуже низькими. Це пов'язано, мабуть, з фінансовими можливостями держави. Останніми роками податок з власників транспортних засобів зараховується до бюджету і спрямовується саме на вдосконалення дорожньої інфраструктури.
Скажіть, треба ж починати з елементарних речей. Карати водіїв за те, що вони не користуються паском безпеки, правда? Коли у нас востаннє за це штрафували? Причому треба ж пристібувати його в будь-якому випадку. Йдеш ти містом або поміж містами. Це не важливо. Мало того, це має стосуватися всіх пасажирів, наскільки я розумію. І навіть на задніх сидіннях, чи ні?
Ну, у нас немає ще такої вимоги про задні сидіння.
А чому, між іншим?
Ну, ми зараз маю сказати, що готуємо у зв'язку з прийняттям закону зміни до правил дорожнього руху, і це одне з питань, яке зараз обговорюється щодо запису правил дорожнього руху. Крім цього, я розумію ситуацію, але так склалася практика, що, на жаль, ремень безпеки відноситься до не дуже тяжких.
Але це дуже важливо, якщо ви...
Це десь... з цього треба починати,
ви знаєте,
скажімо так.
У мене враження завжди, коли виїжджаєш в Європу, то завжди тобі приятелі, які там живуть, говорять, застібнися, тому що буде штраф, але треба їхати. І це вже перетворюється в звичку. Чому в нас не так? Це ж дуже дієва штука.
Ми хочемо, щоб в нас теж стало звичкою, і для цього будемо використовувати навіть технічні засоби, які передбачені, що вони будуть працювати в автоматичному режимі для фіксації. Тобто ці камери, які будуть встановлені стаціонарно, теж будуть фіксувати, і це є від порушення, я думаю.
Ви знаєте, тут хочеться говорити про, дійсно, як зауважив наш слухач, про двобічний рух. Тобто, інспектори треба віддати належне. Вони з 2005 року подобрішали, стали вічливішими. Але вибірковість застосування правил дорожнього руху для того, щоб оштрафувати, от я можу послатися на блог Сергія Лещенка, свого колеги на «Українській правді», де він ділиться враженнями, що на вулиці Пилипа Орлика, де розташовано міністерство, повісили знак «Односторонній рух». Так міліціонери стоять не під знаком, попереджаючи водіїв, оскільки відбулися зміни в правилах. А вони стоять трошки далі і, в принципі, займаються хабарництвом. Я можу вам подарувати, якщо міністерство не знає, то розберіться з цією ситуацією, прокоментуйте.
Я маю сказати, що там, наскільки я бачив, от їжджу міністерство часто, там попередні знаки стоять тільки при в'їзді на Пилипа Орлика, що там змінено порядок руху по вулиці Богомольця.
Так чому міліціонери не стоять під знаком, сигналізуючи про зміну і попереджаючи водія, а потім там користаються неуважністю водія, штрафуючи або беручи хабар? Можливо.
Я думаю, що біля міністерства хабар ніхто не буде брати.
Ви знаєте, але бувають різні ситуації насправді.
Я згоден, але я думаю, що це питання ми врегулюємо. Справа в тому, що можливостей виставити інспекторів скрізь, у нас немає такої можливості. Навіть біля міністерства не завжди є наряд.
Ну, вони стоять там, але не під знаком. Я ж звертаю вашу увагу
на прості речі.
Тому що йдеться про європейський рівень нашої дорожньої міліції, яка може колись перетворитися на дорожню поліцію в Україні. Але, скажімо, якщо їдеш по Європі, по західній переважно Європі, там ніде ніхто в кущах з феном, ну, з приладом фіксації швидкості не стоїть. Там створені умови для того, щоб водій міг пересуватися швидше, автоматична фіксація порушення, тобто фотографують автомобіль, а поліція займається тим, що вона сприяє виконанню правил дорожнього руху водія. Коли у нас так буде?
Ну, і ми до цього йдемо. Ми ж йдемо в Європу, тому, але ж не можемо ми одночасно замінити і народ, як кажуть, і міліцію. Ви зрозумієте, що в Західній Європі, як ви сказали, там люди законослухняні, вони виконують вимоги, передбачені правила дорожнього руху, там, законодавством і так далі. Тому я думаю, що ми до цього прийдемо колись. І що стосується вулиці з двостороннім рухом, то він саме такий має бути. І ми, свого боку, теж здійснюємо певні заходи щодо інструктування наших інспекторів, поведінці на автошляхах, застосування цього закону. Зараз запланований буде проведено найближчих 2 тижні великий комплекс заходів, зустрічі,
дивіться, таке правила дорожнього руху. Ми знову будемо повертатися зараз в Київ, тому що в інших містах можливо по-іншому, але під Верховною Радою паркування заборонено. Стоять автомобілі народних депутатів. Чому? Чому міліція не застосовує каральні заходи, як штрафування, евакуація автомобілю? Вони ліпші?
Справа в тому, що коли приймали цей закон, до закону було внесено уточнення, що евакуація транспортних засобів дозволяється у випадку, якщо вони суттєво заважають дорожньому руху. Оце
тобто
питання суттєво, так, якщо там є знак про те, що стоянка чи зупинка заборонена, а вони стоять і визначити, чи вони суттєво чи не суттєво заважають дорожньому руху, дещо суб'єктивно, і я думаю, що якщо все-таки закон вступить в дію, то над цих питаннями ми теж будемо працювати. Я думаю, що буде адекватна реакція, незалежно від того, чий це автомобіль, народних депутатів чи простих громадян, адже згідно Кодексу адміністративного правопорушення і Конституції, до адміністративної відповідальності можуть притягатися і депутати.
Дивіться, необхідність у збільшенні штрафів, вона визрівала давно. Це дійсно так, тому що смішний штраф 17 гривень. Правда, штрафи треба було збільшувати. Інша річ, як тепер міліція застосовуватиме ці штрафні санкції? Чи накине вона стару звичку вибірково застосовувати правила дорожнього руху для того, щоб не звернути, ну, інспектор може не звернути увагу на те, що ремінь безпеки не застібнутий, а звернути увагу на зовсім інші речі. Існує проблема старих авто в Україні, насправді, і правдивості проходження технічного огляду. Вони створюють аварійний стан на дорогах, це факт.
Я маю сказати, що з нового року запроваджується новий порядок проведення технічного огляду. І міліція не буде проводити саме огляд технічного стану автомобіля. Для цього будуть відповідні суб'єкти підприємницької діяльності отримувати повноваження на здійснення перевірки, видавати так званий протокол огляду технічного стану автомобіля, на підставі якого органи міліції ДАІ будуть перевіряти тільки автомобіль по облікам угону, по сплаті власником адміністративних стягнень, накладених на нього протягом періоду, про який проводиться техогляд, і перевіряти ідентифікаційні номери автомобіля. Стосовно розмірів штрафів, маю сказати, що вони, окрім того, що вони піднялися в розмірах, запроваджується порядок оскарження, який, на жаль, на сьогодні діє, дещо, скажімо, важкий і громісткий. Сьогодні рішення судді, накладене в адміністративному порядку на порушника правил дорожнього руху, може бути оскаржено або протестом прокурора, або коли людина звертається до голови апеляційного суду про те, що неправильно було застосоване адміністративне стягнення. Ми ж розуміємо, що не кожна людина може звернутися до голови апеляційного суду, це взагалі область або Автономна Республіка Крим, і захистити свої права. То з набуттям чинності цього закону порядок оскарження спрощується, особі дається 10 днів на оскарження, складеного на неї протоколу.
А штрафні бали як застосовуватимуться? Це останнє питання.
Штрафні бали, на жаль, поки що не введені. Прикінцевими положеннями доручено Кабінету міністрів місячний термін з дня набуття чинності внести відповідний проект закону.
Тобто з 18 листопада у нас місячний поки що термін, за місяць ми маємо у нас внести будуть закон. Впроваджені просто збільшені штрафи за усі порушення.
Ні, це не штрафи, ми просто внесемо закон, а коли його розглянуть, це невідомо, по-перше.
Ні, я кажу, що у нас це... з 18 листопада збільшиться штраф, а все решта, передбачене законом, буде розроблятися ще.
І бали це не будуть видом стягнення, а всього лиш обліком для того, щоб вирахувати повторність скоєння певними громадянами порушень правил дорожнього руху.
Сподіваюся, що Державтоінспекція буде дружня до водіїв, а водії виконуватимуть правила дорожнього руху. І ця лише співпраця, вона сприятиме безпеці на автошляхах. У нас в гостях був Будник Сергій Іванович, генерал-майор МВС, заступник начальника департаменту Державтоінспекції. Ви слухали «Вечірню свободу», з вами був Роман Скрипін, почуємося.